أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، ne jemi duke komentu ajetet cilat Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, i ka sjell librin e tij, librin e tauhidit, si argument për tauhidin, ose si sharrim me tregu se çka do me thonë me njësu Allah subhanahu wa ta'ala, apo me bo tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim, a i sjell ajetet për surës An'am, ajetet 151 deri në ajetet 153. Sonde inshallah do të komentojmë vetëm ajetin e parë, ajetin 151. Këto ajete ndryshe njihen edhe ajete cilat përmbajnë vetën e tyne 10 porosi që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka lënë njerëzve. Pa Allah subhanahu wa ta'ala në këtë ajet thot: Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Thuaj, pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thuaj u njerëzve, e jani. Pra kthehuni nga unë, dëgjoni prej meje që t'ju lexoj juve atë çfar Allah subhanahu wa ta'ala ja ka bë haram juve, atë çka Allah subhanahu wa ta'ala ja ka ndalu juve. Po thot Ibn Kathiri rahimahullah, kur thot atlu, ejeni që t'ju lexoj, thot qëllimi është aqsus aleikum wa ukhbirkum bima harrama rabbukum aleikum haqqan, që t'ju lexoj juve dhe t'ju njoftoj se çka në të vërtet Allah subhanahu wa ta'ala ja ka bë haram, ja ka ndalu juve. Pasaj dhët, vazhdan thot, la të harru dhën, wa la dhënëm. Nuk është thët haram, ndalesa me iluzion, apo me mëndimit juve. Jo që ka e bani haram, jo që është haram, jo që ka e lejon është e lejume. Mirë po thot, bel wahjun minhu, wa emrun min indihi. Mirë po ndalesat, do të mi marë për shpallje së Allah, subhanahu ta'ala. Janë shpallje prej Allah të dhe urdhën prej Allah, subhanahu wa ta'ala. Pasaj vazhdan ajete thot, alla tushriku bihi shay'an, që jo mos të shoshoni Allahot asgjë, mos të shoshoni Allah subhanahu wa ta'ala asgjë, do thot në adhurim, mos mi shoshu Allah subhanahu wa ta'ala në adhurim. Këto në ajet Allah subhanahu wa ta'ala po thot, kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum, e jani që të regoj unë qka zoti juaj ka bo haram juve. Nuk ka thon qka Allah subhanahu wa ta'ala ka bo haram. Të anë ka përmen zoti juaj. Pse? Mes tyne dy shprejheve ka dalim. Për arsye se me thonë zoti juaj, kjo është ma, shkon ma, ma shumë edhe është ma përshtashme me vetë ajetin. Për arsye se zoti subhanahu wa ta'ala ka, të thot, veprim të pa kufizum daj ati cilit e zëtran. Pra në Allah subhanahu wa ta'ala i ndalën atina, ose i lejon diçka, këtë në bazë qka kërkon urtësia edhe dija pa kufish me Allah subhanahu wa ta'ala. Pra Allah subhanahu wa ta'ala po të këtu po të regon se tahlili, pra me bëha halal të shka, po me bëha haram të shka, është hak e drejt e rubis, pra e drejt që i takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vetëm aje është që e bën halal dhe vetëm aje është që e bën haram. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala po thot, po spari që po të rekon se çka ju ka bo haram njerëzve, po fillon me ndalesën më të madhe. Po fillon me ndalesën më të madhe, ajo është mi bo shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra harami, ndalesa më e madhe është shirku, mi bo shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse dikush pyet, cila është harami, ndalesa më e madhe, cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë ti thuaj ajo është mi bo shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra mi bo shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala në adhurim. Kjo është gjëja më shëmtuar, kjo gjëja më keqe, gjëja më ndaluar. Pra në keqja harami më i madh. Për këtë arsye pejgamberi sa sa ka thon ekbarul kebair ash-shirku billah. Gjunoi më i madh, pikë këto gjunoeve të mëdha, pra që është papak i tyre. Kulmi i tyre është i bashër ka Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra pasaj Allah subhanahu wa ta'ala kur ka thonë Ella të shriku, këto, kjo end që ka orë këto në ajet, është quat end të fësiria. Pra end, kjo është pjesës e cilja komenton diqka, e së qaron diqka. Zakonisht këto pjesës të përdoren për një fjal e cilja do thot nënkuptohet, mirë po nuk shkruhet. nën kuptohet, mirë po nuk shkuat. Çka është qëllimi këto? Pra qëllimi është që përmes saj an po sharon fjalën e pejgamberit sa son, i cili u ka thonë etlu aleikum, sipas disa dietarëve, cili ka thonë thuaj kur i drejtohet Allah subhanahu wa taala, thuaj atyre ejen e t'ju lexoj atë që Allah subhanahu wa taala jo ka ndalu. Pastaj vjen thotë kjo fjala që nuk kuptohet, mirë po nuk shkruhet, e cila është po jo lexoj juve që Allah subhanahu wa taala jo ka bëu haram shirkun, pastaj me radhë të tjera të shkrimë saru më vonë. Disa të tjerë thonë kjo fjala, cila nuk kuptohet, këto është wasaqum bihi. Pra atë që Allah subhanahu wa taala po duam ja u lexoj atë që ka ndalu Allahu, pra Allah ju ka lënë porosi juve, ju ka lënë testament që mos mi bëhë shirk Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mendimi më i sakt i dietar. Pastaj kemi thënë edhe në ajetin e kaluar kur ne kemi sqaruar çysh argumentohet përmes këtij ajeti për tauhidin. Pra, që Allah subhanahu wa taala duhet munjesu me adhurim. Askush tjetër përveç Allahut. Kemi thënë që në ajetin, këtë ajet, ajetin 6 me këtë çka që në ajeti para këtina, që kemi sqaruar derisën e kaluar, kemi dy përgjithësime. E para është që Allah subhanahu wa taala ka thënë alla tushriku bihi, që të mos i shoqëroni atij. Pra Allah subhanahu wa taala. Ne kemi thënë që folja në gjuhën arabe kur është kohën e tashme i përmban dy gjëra ose i përfshin dy gjëra. E para është koha, pra tregon për tashmën. Në këtë moment, tash mos mi bën shok Allah subhanahu wa taala, mos mi shoshuaz. E dyta është që përmban edhe infinitivin. Mirë, po infinitivi këtu është i panjohur. Allah nuk ka caktuar diçka. Çka mos mi bën shirk Allah subhanahu. Kur vjen këtë formë, atër kjo përfshin çdo gjë. Përfshin çdo shirk. Pra mos i bani shirk Allah subhanahu wa taala, as me shirk të madh, as me shirk të vogël, as me shirk të fshehtë, pra që është ja ose vështia, çdo shirk Allah subhanahu wa taala ka ndalu. Kjo është përgjithësimi i parë. Përgjithësimi i dytë është fjala në fund që ka ardhur, ose ajo që quhet me ful arabisht. Pra objekti ku kryhet veprimi. Pra mos i bani atu shriku bihi, mos i shoqëroni atij shay'an ndonjë gjë. Prapë edhe kjo ka ardhë, do thot, e pashqume, ka ardhë e panjohër, edhe ka ardhë do në kontekstin e ndalesis. Kur vjen i shpreje në kontekstin e ndalesis, atër përshin gjitha gjëra tjera. Pra mos i boni, mos i shërshonë ti në dënje gjë, pra qëllimi është mos i boni shirk Allah subhanahu wa taala as gjë. Pra mos i boni shirk, mos i shërshonë Allah subhanahu wa taala në dhim as gjë, parësisht të është taj pejgamber, apo është për milaqeve të afrët të Allah subhanahu wa taala, apo është për burra dhe të mirë, për muslimanëve të mirë. Apo është i gurve, për ndrojnëve. E kështu me radhë, asë gjë Allah subhanahu wa taala mos i bëni shirk. Pra është, shirku është indalum, pëse Allah ka thonë, shirku i madhë, shirku i vogël dhe shirku i fshat, që janë tri lojët e shirkut, janë dalum, pëse Allah ka thonë, ella tu shriku bihi, mos i shërshën e ati, ta thotë, mos i bëni asë një shirk. Allah është indalum e çdo gjë me ju shërshu Allah subhanahu wa taala në adhurim, pse Allah ka thonë shay'an, ton asgjë mos i shëshoni Allahut subhanahu wa taala në adhurimin e tina. Pavarësisht është ajo, edhe pikërisa më të afërt te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala thotë wa bil walidaini ihsana. Çish kemi thonë dersat e kaluara që Allah subhanahu wa taala në shumë ajete, pasi që përmend shirkun, e përmend edhe mirësinë ndaj prindërve, mos sjell mirë me prind. Kjo Allah vepron kështu për më të regu se obligimi më i madh që vjen pas obligimin ndaj Allah subhanahu wa taala është mirësjellja ndaj prindve. Mirësjellja ndaj prindve. Pa çfarë do thot ihsan mi bë prind, mos jell mirë ndaj tin, ndaj tyre. Do të mi respektu ata. Nëse janë don prej tyre, te më shku mi vizitu. Mi nderu, mi madhru, parësisht janë vdekur, pra janë gjallë, pra më vepru kështu nëse janë gjallë. Mirë po, respektimi ty në vazhdon edhe pas vdekjes hyrë. Do në nashkur të imesht, pas e që kemi sarun, derisën e kalun, për i cekëm edhe disa qështë që kanë bëjnë me respektimin dhe i prindës, po e zgjasin pas e që kemi spjegu në derisën e kalun. Po, qëllimi jod është, për respektimin dhe i prindëve është që ti me arrit në aqësin e tyre, edhe mu largu për i zemrimi tyre. Do në mos me shaktu zemrimin e tyre. Pra ne Allah subhanahu wa taala neve na ka ndalu që edhe fjallën matë keqën, matë ullëtë, të dhe thonë, atë keqën matë ullëtë mos me thonë prindve. Pa qërë thëtë Allah subhanët ala, imma jeblugane indekel kebera, ehaduhuma, au kilahuma, felata kullahuma, uff. Nëse njani për tyre ose dët i zem plejtëria, duke qenë, ta thot, të gjallë, atërë mos jë thuj aty në of. Tanë, of është fjala ma e keqe që mundet me thonë dikuj. Pra prindi jëtë mos me dëgju prej te edhe, edhe atë fjallin, atë refuzimin ma të oltë. Pra asë ftyrën, asë qerën tanë, ti mos me ndryshu kër prindi jëtë urdhërën për diqka. Pasaj vazhdanë Allah subhanahu wa taala, pra pasi që ndalon, që mos mos jëllë me fjallë këqia ndaj prindve, thot wala tanharhuma. As çish ka thon disa pisalevet as mos ngrit dorë ndaj tyre. Po gjithaj janë ndalume. As mos më fjal, mos më fol fjalë kësia ndaj prindve, po as do thot mos më vepru kesh, do thot më çu dorë ndaj prindit. Pastaj Allah subhanahu teala pasi që ndalon pikë këtyre dy gjërave, urdhon për dy të kundërta. Po urdhon me fol, mi fol prindve fjalë të mira, edhe mos sjell me sjell të mirë. Dhe thot wa kulluhum qawlan karima, thuaj fjalë fisnike, fjalë ndershme prindve tu ose njëri prej tyre që i ke gjallë. Pra vazhdimisht mos sjell me mirësi, me fol fjalë të mira. Nëse turnon diçka, i thon bo po më një herë krye atë punë kështu më radh. Do të fjalë të cilat do thot tregohet ajo respekti, nderimi që ti ja bën prindit. Pastaj thot wa khfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma. Edhe po nëse për këtë buk falisht këtë pjesë ajeti thot kuptohet ola të krahun e për uljes të nështrimit prej mëshirës që e kinë dhe tyre, pra qëllimi është të regohë më ndest dhe i prindrë të mësë të regohë më ndjeman dhe i kinë dhe i tyre, sëse ata janë cilët dhe thot jenë bo shkak i egzistimit tonë, ti do të më të regohë më ndest dhe i prindrë të jo më ngrit zonin, jo më i bërtit e ma keqa dhe me ngrin dordet. Pasaj vazhdan thot, vëkur rabbi rhamhuma kema rabbejani savira. Dhe thuaj zotim, o zotim, falja ata, ashtu që shma kanë eduku ata, për kam qenë e vogël. Pasaj kemi cekë dhe hadithet shumëta, pra ajo që është, këto që a kuptojnë, është se Allah subhanahu wa taala ka urnu musil mirë ndaj prindërve. Kur Allah subhanahu wa taala ka urnu musil mirë ndaj tyre, kjo të regon që Allah ka ndalu musil kesh ndaj tyre. Po kemi se ka ndërsë në kalum hadithën e pejgamberit sa i cili kur është gjithë minber ka thonë 3 herë amin. Për rasteve sot ka ardhur Xhibril dhe më ka thonë për rast për këtyre 3 rasteve pse ka thonë amin, thotë se ka ardhur Xhibril dhe më ka thonë mu ja Muhammed, o Muhammed. Ai thonë men adraka abawayhi aw ahaduhuma wa lam yudkhilahu al-janna famata dakhfa dakhalan. O Muhammed, kjallën, ati cilë i gjatje dhe stina, kjallën nuk i vdesin një ose dy print, on enda është gjallë, edhe print i ka gjallë. Edhe nuk bëhen shak, ta print që ajme hynë gjenet, atër thotaj nëse vdes, ka me hynë në zjarë gjenet. Edhe thot, kul amin, i ka thonë, kul amin, thuj amin o Muhammed, pe amin sasom, ka thonë amin. Edhe vazhdo në hadisi. Po kjo është, se si do të mosjel me print gjatë jetës tyre. Nëse ata kanë vdek, atër një njëri ka artë të pejgamberit sa samë dhe ka pyt, ka thonë ja Rasulallah, më bëkhije min birri valideje ba'de më utihima. Qka kanë bedë mi respektuone, ose për respektimit tim dhe i prindëve të mi, pasi që kanë vdek ata. Atër pejgamberit sa samë ka thonë, en të sallije alejhima me asalatike. Kër të bëjsh dua për vetën tëne, përshkan gjithë edhe dua në lutjen për ta. Kër të lutësh për vetën tëne, atër lutu edhe për prind e tu. Pasaj ka thonë, wa infad ahdihima. Dhe ato, do thot, amanetin që e kanë lonë, mi a kry, porosit që i kanë lonë, mi a qunë ven amanetin që e kanë lonë ty, ose dikuj tjetër. Wasilet ur rahim, alleti la tu salu illa bihima. Adhe mi majt lidet farifisnore, që janë përmes tyre, pra përmes prinderve. Mi respektu, do thot, lazrit, agjallart e tu, dajt e tu, e kështu më radhë. Ton tezet, halat, pra lidhjet farefisnore që janë përmes prindëve tu. Pra, çysh ka thonë pejgamberi sa son këta ditë, lidhjet të cilat nuk bëhen ndryshe veç se përmes prindëve tu. Pastaj pejgamberi sa son ka thonë, edhe nëse kanë ndonjë shok. Pra, çysh ka thonë vazhdimi i hadithit, "Wa ikram sadiqe hima." Edhe më nderu, më respektu shokun e tyre. Po nëse ka pas prindërit ndaj shok, atëherë me vazhdu respektin ndaj tina, pas dekës babës tonë. Edhe nëse nana jota ka pas ndaj shoqë, atëherë me vazhdu respektin edhe nderimin e sajna. E kështu me radhë. Pra kjo është e shkurtimisht pasi që në tesën e kaluam jemi zgjeru më shumë rreth asaj se si duhet me respektu prind. Pastaj Allah subhanahu teala thot: "Ola taqtulu auladakum min imlaq." Dhe mos e vrisni fëmijët e juaj për shkak të varfrisë. Pra kjo është porosia e tretë që Allah subhanahu teala ja ulën njerëzve. Mos e mbytni fëmijët e juaj për shkak të varfrisë. Fjala aulad kur janë arabisht i përfshin dy gjinit. Tan djemët dhe vajzët. Këtë është ndalume me mbyt. Pra Allah subhanahu teala ka thonë: "Yusikumullahu fi auladikum." Allah do t'ju këshillon juve se si mos sill me trashëgimin e juve ndaj fëmijëve të juve. Atëri ka përmend dy gjinit. Li dhakari mithlu hadhil unthayn. Sot djemëve ju takon hisja dy çikave. Po qëllimi i kësaj që këtij ajeti është se kur vjen fjala aula në gjuhën arabe, qëllimi është dy gjinit, domthonë edhe mashkujt edhe femrat. Këto i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala mbi mbyt ose mbi vrap për shkak të varfrisë. Edhe kjo ka qenë adet, ka qenë traditë e xahiljetit, pra periudhës të mushrikëve para se me ardhë Islami. Po ata kanë pas mendim të keq për Allah subhanahu wa taala. Edhe kanë menduar që rrezku furnizimi është prej tyre, jo prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe kanë mbyt fëmijët e tyre kur do thot kur kanë jon friksu prej ose për shkak të varfrisë. Ne kemi dy ajete që kanë ardhë në Kur'an që ndalojnë, do thot mi mbyt fëmijët për shkak të varfrisë. I pari është ky ajet që është me neve. Pra Allah subhanahu wa taala thot: "Wala taqtulu auladakum min imlaqin, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Mos e bëtni fëmijët e juaj për shkak të varfrisë, sepse ne jemi që ju furnizojmë juve edhe ata. Kërsa jetë në surën Isra, Allah subhanët ala thot, la të këtu la ulade kumë khashjet e imlakin, ose më bëtë në fëmijët e juaj, për shkak frikës ndaj varfris. Ato e thot, nahnu nërzuku hum wa ijakum, ne i furnizojmë ata edhe juve. Pra në dy ajetet, ajetin që është surën En'am, pra që posarojmë na, Allah s'pari po thot, ju furnizojmë juve, kurse në surën Isra, po dhe i fornizojmë ata pastaj edhe juve. Qka është urtësia për këtynë? Pse Allah ka bëtë dalim në këto dy ajete? Për arsye se në ajetën surën En'am, po dhe mos i friksoni, mos i mbytni fëmijët për shak të varfris. Pra këto prind veç janë të varfën. Janë duke jetu në varfëni. Ata Allah po dhe mos i mbytni ata se ne jemi që ju fornizojmë juve edhe fëmijët e juve. Pra nuk është furnizimi në dorën juve, edhe pse jeni të varfën. Furnizimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ju furnizon edhe juve, edhe prindët e juve. Nëse ju i mbani gjallë, pra nuk i mbytni ata, atëherë Allahu kam i furnizuar ata. Kur sa jeni në surën Isra, po të mos i mbytni fëmijët e juve nëse friksoheni prej varfnisë. Pra aty prindët janë të pasën. Mirë, po çka friksohen nëse bajnë fëmijë mos po ju vjen varfnia. Atëherë Allah ka thonë nahnu narzukuhum, ne i furnizojmë ata. Për cëllet po friksoni jo që kom i rogë vafnia nëse u shenë së bashku me ju. Po thot ju furnizojna edhe juve. Ton kjo është ajo urtësia që kanë cekë djetarë. Pse Allah subhanahu teala këto dy ajete ka bë dallim. Pra njonin ka thonë që ju furnizojmë juve, pastaj fëmijët e ju. Kurse në tjetën ka thonë ju furnizojmë fëmijët e ju, pastaj juve. Pastaj ka orë një hadith. Spari do të me di që to kur Allah subhanahu teala ka ndalu mi mbyt fëmijët për shak të varfnis, kjo është, pse ka ndalu, se kjo ka qenë, ai rasti, në shumicën e rasteve, kanë vepru më shrik të mekës, i kanë bytë fëmit për këtë shkak. Mirë pos do thot që, nuk është ndalu më për shkak që tjera. Përgjithsi është ndalu më mbi mbyt fëmit. Mirë pos shumicën e rasteve njështë mbytësin fëmit, për shak të varfnis, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që shkon hadithin, në dy sahihën, në Bukhari në Muslim, për Ibn Mesudit, radiallahu anhu, e kam pyet pejgamberin, thot vetë, Ibn Mesudit, thot, kultu ja Rasulullah, e ju dhëmbi adham, o i dërguar i Allahot, cilë është gjinoj maj madhë. Atër pejgamberin, sa sam ka than, në të gjale lillahi në dënë, më hua khalakak, mi bo Allahot shok, kurse tu e dit që ajtë ka kriju ty, asë kush nuk të ka kriju tjetër. Pra nuk lejoti mi bo shok, kur Allahot ka kriju ty, pa vetëm atë aje meriton adhurimin tonë. Pasaj ka thonë thume, e jo, këm pëjtë cila, pas kësajnë atë ka thonë, në të këtole vala dheke, khashjete në jetë hame mekë. Me vra, me mbytë fëmin tonë, sepse friksohësh, kur se ka më ushqy dhe ka më ta marr hisën se ka fshatën e gurës. Kjo është gjinoja më e madhe mas shirkut. Pastaj ka dhënë thumë e ju, pastaj cili është gjinoja, pastaj ka dhënë entuzanie halile te jarik. Me bazina me grunë kujshis ton. E bazina me grunë e kujshis ton. E kështu më radhë. Në kohën e sotshme shumë njerëz do thotë kanë marr pi mushrëve të parë kanë marr këtë veti të keqe, e që është vramja e fëmijëve. Qysh e kanë marr këta? E kanë marr duke kufizuar lindjen, duke i kufizuar lindjet ose lindjen e fëmijëve. I kufizojnë. Thonë nuk bën më bë më shumë se ne apo dy fëmijë. Shumë shtete këto edhe kanë ndaluar me ligj, i shteteve qafirave. Pse? Se thonë nëse vazhdojnë këto lindjet e shumë të atëherë ka marr drejtë në eksplodim i banorëve të tokës. Edhe njerëz do thotë kanë vdekur për juris. Po kjo nuk është diçka e re. Jo, kjo është, do thotë, është veti, do thotë atribut që i keq, cilën e kanë pas mushrik të Mekës, se njerëz vetëm do thotë e kanë trashëguar ato. Ajo është vrasja e njerëzve ose kufizimi i lindjeve për shkak të vartmisë. Kjo është e njëjta. Çka është më e keqja, do thotë, këta njerëz qafirat nuk besojnë, nuk e besojnë që Allah subhanahu teala është i furnizon. Edhe do thotë furnizimi të rrezikut janë në dorën e Allah subhanahu. Përveçse më e keqja është se këtë cilësi të keqe kanë marrë edhe disa pi muslimanëve. Cilë do thot ose i kufizojnë lindjet e tyre ose do thot i planifikojnë fond planifikimi familjar ose ai sistemimi programimi lindjeve çka i kufizojnë ato ose do thot mi bë 2-3 fëmijë jo më shumë nuk ka nevojë pse do thot u bë vështirë tash mi furnizua po mi bëj fëmijë po lypin shumë po kanë shumë obligime ndaj tyre e nuk e din do thot se Allah subhanahu teala është ai i cili furnizon vetë ata edhe fëmijët e tyre. Andaj me kërku me bo fëmi ma shumë, me konsynim i muslimanit, që me bo fëmi ma shumë, atër kjo është qështje që kërkohet në islam. Kanë zidë Allah subhanahu teala dhe pejgamberi sasa. Se kjo dhe thot i forësane dhe ma shumë muslimane, shto numërin e tyne. E risko është ndore në Allahët. Pra Allah thot, nahnu nërzoku kumë e jahun. Ne ju furnizohem juve, fëmi e juve, që furnizim në Allah ta ka garantu që ka me furnizu fëmi në tonë. Atër qka pelohet krytime dhe. Unë e jotja është me shtu umetin e muslimanve. Pasaj Allah subhanahu teala vazhdon thot: "Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dhe mos ju afroni fawahish. Fawahishan ton janë gjinat, mëkatet. Mos ju afroni mëkateve. Ato të cilët bëhen haptazi dhe ato të cilët bëhen fshehtas. Sipas një komentimi. Allah subhanahu teala këto bëhet mos ju afroni mëkateve. Po nuk ka thon mos ju veproni mëkatet ose mos mëkaton. Po dhe mos ju afroni me kateve. Po çka është kuptimi kësajna? Të thotë që përveç veprimit me kateve, do të mundalu edhe për gjitha rrugve, mjetëve cilë aty dërgojnë tek me kati. Do në mjë largu edhe rrugve, cilë aty dërgojnë dheri të me kati. Jo vetëm mos me vepru gjina. Shëse aji cili, të thotë, i afrohet rrugve që qojnë gjina, shumë le atë është edhe me ronë gjina. Pane Allah subhanahu teala ka ndalu për shambull mos mi këshiku gratë e huja edhe vetë gratë mos më zhvesh mos me dëgju fjallë këshia mos me dëgju muzik e kështu më radhë sëse këtu e në gjera cilë aty do thot si rezultat është që ti ki më radhë dikur në gjena nëse ti vazhdan mi praktiku këto da unë ose me shiku haram ose me dëgju haram e kështu më radhë dikur ki me bo gjena ki më radhë gjena sëse krejto janë dhe në rrugë, janë mjetë të cilë atërgojnë të rritë të gjënojë. Pra ndaj Allah subhanahu teala një ajet tjetër në surën Isra thot, wala taqrabu zina. Mos ju afroni zinas. Ska thonë mos bëni zina. Sëse kjo ndalje së shumë më e fuqishme se sa me thonë mos bëni zina. Po ku ndalën, Allah dhe mos më afru heqë, dhe dhe mos më afru asë një rrugë, asë një mjetë që ty dërgojnë të rritë të zinojë. Allah mos më shiku haram, edhe gratë mos më zhvesh e kështu më radhë. Pra Allah subhanahu teala këtu po thot mos ju afroni gjinoheve, mëkateve atyre që bëhen haptazi. Pra mos më bëj gjinohe në publik, prezencën e tjerëve. Në për pazare, në dyqane, në rrugë kështu me radhë. Mirë po më thot edhe mos i bëni gjinohe të fshehtazi. Mos ju afroni gjinoheve kur jeni vet, po në shpinë tonë. Po dikon ku nuk shaq kurkush. Sepse besimtari duhet me pas frikë Allah subhanahu teala, duhet me pas takva Allah subhanahu teala. Edhe kur është publik, edhe kur është vet. Edhe kur është publik, edhe kur është vet. Edhe kur është në rrugë, edhe kur është në shtëpi. Gjithmonë do thotë besimtari, do të më pas frikë Allahun subhanahu teala. Ditën, natën, kur ka drit, kur ka arsire, kështu më radh, sepse Allah subhanahu wa taala është gjithmonë me ta. Kur asgjë nuk i fshehet Allah subhanahu wa taala. Kjo është një koment që ju ka dhënë këtë ajeti. E kjo ka ardhur edhe pe Ibn Abbasit, pe Dhahakut, pe Sudiut e kështu më radh, të cilët kanë thënë se mushrikët e Mekës kanë thënë që me bazë në do thot jashtë shtëpis, hap tazi, kjo nuk bën, mirë po nëse bën brenda shtëpinë tonë, edhe nuk shë kërkush, atë kjo lejohet, s'ka diçka të keqe. Prandaj disa dietarë kanë thënë sipas këtij kuptimit që kanë dhënë Ibn Abbasi, komente kanë thënë mëkati hap tazi është ajo që është mes teje dhe mes njerëzve. Po kur e bën gjinojin, mes teje dhe mes njerëzve, kurse mëkati fshat është kur të bën gjinon mes teje dhe mes Allahut. Por nuk çra askush. Mirë po prapë bën gjinojin. Kurse një kuptim tjetër është ku Allah subhanahu taala thot ma dhahra minha wa ma batan, mos mi bë mëkatet, cilat do thot janë dukshme, do thon duket sheshazi gjinoj i tyre, po te shumica njerëzve ato konsiderohen si mëkate, te shumica njerëzve ato konsiderohen si gjëra të papëlqyeshme, si gjëra të urrëtra, shëmtuara. Mirë, po ka disa prej gjinohet se shumë disa njerëz nuk i shohin si tulta, si të vogla. Allah pe këtyre dyjave ka ndalu. Kurse një kuptim tjetër thot mos bëni, mos largoheni prej mëkateve, do të mos ju ofroni mëkateve, cilat do thot janë të mëdha, edhe atyre cilat janë në rang më të ulët. Çish tha më herët, ku pejgamberi sa sa më ka thonë, ela une bi ukum bi akbar al kaba'ir, a do në më njoftu cilë gjinohen më të mëdha pikë gjinohave. Po pas ka gjinoj i cili ju parapin tonë gjinohave më e pastaj gjinohat tjera që vijnë më poshtë. Po këto janë tri kuptime që ja ka dhënë dietar këtij ajeti. Për këtë arsye Ibn Atia rahimahullah thot naha nahyun ammun an jami anwa'il fawahish, Allah këto po ndalon, po do të ndalim ndales e përgjithshme që ndalon pe gjitha llojeve gjunoave, pa parësisht sa janë të mëdha, parësisht sa janë të vogla, Allah subhanahu teala ka bërë haram e ka ndaluar. Kurse në dy sahihat pe Ibn Mesudit ka ardhur se pejgamberi sa sa ka thon la ahada aghyaru min Allah, askush nuk është me xheloz se Allah subhanahu teala. Askush nuk është me xheloz se Allah subhanahu teala. Thot min ajli zalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Por kjo çka thot Allah subhanahu teala? Po që është me xheloz se çdo kush tjetër e ka bë haram i bë gjunat që lat bën shaftazë ose gjunat që lat bën haftazë. Allah për këtë arsye do thot është me xheloz. Pastaj Allah subhanahu teala, pra qëllimi i këtij ajete është që muslimani më largu gjitha gjunaheve. Mos më largu vetëm gjunaheve që janë haptazë. Mirë po më largu edhe gjunaheve kur ai është vetë, nuk ka sa askush. Sepse do të më ditë që Allah subhanahu wa taala do ndalesë është ndalesë. Pavarësisht a është në publik apo bëhet jo në publik, do kur je vetë. Do të më ditë që Allah subhanahu wa taala shikon ato. Allah është lart edhe shikon ato çdo gjendje. Edhe kur e bën gjunahën haptazë, edhe kur e bën gjunahën shaftazë. Sado që ti mundosh me ofshej Allah subhanahu teala, nuk ke mundsi. Fa Allah subhanahu teala thot yastaghfuna minan nas. Munafiqat çfarë bojnë? Fshihen për njerëzve. Po nuk doin, i bojnë ato planet e tyre në grupin e tyre, 2-3 veta. Folin kundër, planifikojnë kundër muslimanëve. Edhe mënojnë që do thot dikush nuk pish, dikush tjetër nuk pishon, nuk pishon. Mirë po Allah çka thot wala yastaghfuna min Allah. Mirë po nuk e din që ata nuk mundon të mshej prej Allahut subhanahu wa ta'ala, idh yubayituna wa huwa ma'hum idh yubayituna ma la yardha min al-qawl. Thot Allah është me ata kur ata thot planifikojnë gjëra të këqija, planifikojnë gjëra të kurtha kundër muslimanëve. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thot wa sirru qawlakum aw ijharu bi. Nëse doni fshehni fjalën e juaj, mos e thoni. Nëse doni thoni haptazi. Mirë po thot, dine se inna hu alimu bi dhati sudur. Dine se Allah e din që ka në gjokësat e juve. Nuk e në musime mëshe. Allah e din që ka po në shrehë në ju në gjokësat e juve. Pra nëse është kështu, atër muslimanit dohet e ka obligim që më ju friksu Allah me pas të akvandaj Allah së më në droj. Në gjdo gjendje. Kur është në vetë edhe kur është publik. Për këtë arsye pejgamberi sa më ka thonë, itë të killahe hajfo ma kun. Friksoj Allah, ki droj Allah në subhanëtala, ku dhe që t'jesh. Kidro Allah subhanahu wa taala kudo që të jesh. Allah subhanahu wa taala thot innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Vërtet ata të cilët e kanë frikë Allah subhanahu wa taala në ghaib. Çka do thot ghaib? Kur nuk kish askush. Don kur nuk janë publik. E kanë don mu boti takva. Prezencë njerëzve është lehtë. Mirë po Allah i lavdron ata cilët e kanë dro Allah subhanahu teala kur janë fshehur, do thot nuk ishe askush në gjendjen kur janë vetëm. Çfarë problemi kanë ta? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Këta thot Allah subhanahu teala do të kenë falje prej Allahut, edhe do të kenë shpërblim të madh. Edhe do të kenë shpërblim të madh. Pastaj Allah subhanahu teala vazhdon thot me porosin tjetër, wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Mos e vroni një shpirt në jetë, mos e merrni cilën e ka bë haram Allah subhanahu teala, vrasjen e sajna përveç se me të drejtë. Kur është e drejtë me vrata. Don këtu hyn, do thot vrasja e një shpirti, e një njeriu musliman, besimtar. Mirë po hyn edhe do thot vrasja e qafirave, cilët do thot pa besimtarët që kanë marrë siguri prej muslimanëve. Që quhen arabisht muahed, do thot kanë marrë me kontratë me hin shtetin musliman, me bën ai tregti ose ndaj punë tjetër, ndaj zanat tjetër, më mësu musliman për diçka që nuk din, ose i ka dhënë një musliman e ka një tafër në qafir, i ka dhënë emën, do thot i ka dhënë siguri. Që këta quhen musta'min arabisht. Do thot njerëz cilët ju japin siguri për një pjesëtari të shoqërisë islame. Nëse dikush i jep siguri kreta e shoqërisë islame ka haram, e ka ndaluar me kërcënu ata apo me armisu edhe më keq edhe me vrata. Prandaj Allah subhanahu wa taala ke këto ka vrarë. Pra qafira ndohen dy lloje, do ata qafira që jetojnë në shtetin islam, që quhen ahlul dhimme ose dhimmi. Këta janë ata që paguajnë gjizjen. O cilë paguajnë në taks, në të thot si problem ose se i rezultati asoj takse është që të thot për shtetin musliman sigurohen për jetën edhe pasurinë e tyre. Janë edhe grupi i dytë muahed, ata cilët nuk jetojnë shtetin islam, mirë po hynë me i japët beslidhje, i japët kontrat, i japët siguri që deri sa të kryjnë atë punën cilën ka me prun shtetin islam, ata kanë me qenë sigur, s'komi prej kërkosh. Këta dy loje kanë dalu pejgamberi sa sa mi vra, do në besimtarët edhe qafirat e këti loje. Prandaj pejgamberi sa sa më ka thonë men katële muaheden lem jarah raihat el gjenne. A i cilë e vra në kësi pa besimtarët, cilët ju ka thonë siguria, a i s'ka menuhat erën e gjenetit. Pran ka bo gjuna, ka bo gjuna shumë të madhë. Ka bo gjuna shumë të madhë. Pasaj Allah subhanët ala thotë, përthot, illa bil haq. Përveç kur është me drejtë. Ton drejtën kush e vendos që është hak, kur më vra dikush kush jo? Allah subhanahu teala. Ton atë që lirëson Allah që është hak, ajo është hak. Atë që nuk e lirëson Allah, atë është batil, është e kotë. Prandaj kur është e drejta me vra muslimanin ose besimtarin, këto e kryjnë, kemi thënë shumë shpesh herë, që kjo është domosdoshmë përgjegjësi e shtetit, jo e individëve. Pra kur ai bën zinë ose ka vranë një musliman tjetër ose ka lëshu fen, don ka bërë ridë. U bëra negate, ka lëshu fen Allah subhanahu wa ta'ala. Pra pejgamberi sa sëmë një hadith i cili dhe transmiton sa ajan për Ibn Mesudi thot La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Nuk lejohet gjaku i muslimanit, njeriu që është musliman, përveç se tri raste. E nefsu bin nefs, kur aje vran një musliman vritet. Pasaj thot vëthej i vëzani, edhe aj burri do që është martu, pasaj ka bo zino. Po pasi që u martu, ka ra zino a i vritët. Thot vë tari kulli dinihi e një mufari kulli gjema'a. A i cili e lem fejnë e tina, edhe përshon gjematin komunitetin musliman. Edhe aj, po këta janë persona cilët lejohet vritën. Pasaj Allah subhanu wa ta'ala, pra Allah subhanu wa ta'ala pëndalon, në ajet tjetër Allah subhanu wa ta'ala thot, wa me jektul mu'minen muta'ammiden, fe jazauhu jahannemu, khaliden fiha, wa ghadib Allahu alaihi wa la'anahu, wa addalahu azaben azima. Ajet cilë e vlani besimtar qëllimisht, atër thot aj shpërblimin do të ketë jahnamin, në cilin do tjetë për gjithmon, edhe Allah është hizruun atë person, e ka malku, edhe thot i ka përgatitur një dëshkim, një dënim shumë të madh. Pra vrasja e besimtarit qëllimisht është prej gjunaheve më të mëdha pas shirkut, pas shirkut që dikush i shoqëron Allah subhanahu teala diçka ose dikon në adhurim. Pastaj Allah subhanahu teala në fund të ajetit thot: "Dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Me këtë Allah subhanahu teala ju porosit juve, ja ulën wasiat, ja ulën amanat. Ibn Atiyya rahimullah thot me këtë do të qëllimi është me këto që u përmenën më herët. Allah do thot ju porosit juve që mos mi vepru ato. Do thot porosia ose amaneti çka është ose vasieti që shuhet arabisht, është beslidhja që dikush e merr ndaj teje ose e merr prej teje, edhe te do thot atij amanetin i kushturën si shumë të madhe. Pamë kur Allah subhanahu wa taala ka marr kët na ka lënë kët amanet, na ka marr kët beslidhje prej neve, atëherë ne do të më ditë që derisa ka ardhur prej Allahut, atëherë kjo është obligative. Edhe kemi obligim do thot mi kushturën si më të madhe. Tyre gjëra këtë kësaj amaneti vasijeti që na ka lënë Allah subhanahu wa taala. Pastaj Allah po thon fond la'allakum ta'qilun. Nëse përkthehet la'alla, i bjen ndoshta jo, do thot do të mendoni, do të logjikoni. Mirë po, fjala la'alla arabisht kur vjen Kur'an, ndoshta nuk e ka qëllimin, nuk e ka kuptimin sikur gjithsesisht. Mirë po kjo është la'alla i thon sebebia, do të thon çtregon shkakun. Nëse jo, do të Allah subhanahu wa taala këtu po tregon. Nëse jo ju përmbaheni këtyre gjërave me cilat ju ka urnuar Allah subhanahu wa taala, edhe largoheni prej atyre që ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, atër kjo është kak që jo keni më bën njerëz të logjikshëm. Po fjala akel arabisht ka dy kuptime. E para është, do të shka kanë sqaruar, kanë komentuar dietar këtë ajet, e para është do të mundal. Sepse akel do thotë është me lidh diçka. Tanë pe kësaj është përdorur edhe fjala ikal, do të thotë ai litari i cili lidhet devës rreth gjurit sajna, do të ka një kame, edhe ai nuk mundet mu lidh, do të pengon, nuk mundet më ecë, e pengon devën prej ikjes. E njëjtë është edhe akli, logjika ose mendja e njeriu. Pse u quajt akl? Sepse ndalon njeriu mos me bëj gjëra pa pëlqyeshme, mos me bëj gjëra të shëmtuara. Prandaj, nëse ti e sheh dikon i cili po bën gjëra të ulta, atë dihet se ai nuk ka njeriu me logjik, nuk ka njeriu logjikshëm, nuk ka njeriu i mençur. Kurse kuptimi tjetër këtoj aklit është me ditë ç'është me vepru, ose me vepru në mënyrën më të mirë, pra me meditu, me mendu. Po në ajë tjetër Allah subhanahu wa taala thot: "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ne kemi bërë këtë Kur'an gjuhën arabe në mënyrë që jo çka ta'qilun, me mendu, me kuptu ato, me kuptu në mënyrën më të lehtë. Atëherë piksoj po kuptojnë se ai i cili çfarë më dhe marr, ai i cili ju përmbahet këtyre gjëra, i cili janë cën këtë ajet. Atëherë mundu më thonë se më thonë se ai është njeri i mençur. Kurse ai i cili largohet atyre, ata është mendje lehtë, nuk është njeri, ai është mendje lehtë, nuk është njeri i mençur. Tefsirin të Taberiut, na thamë që janë tri ajete, do të me këtë ajet përfundon ajeti i parë, do nishtë në 51 që e komentum, pastaj të do të vazhdoj me dy ajete tjera. Mirë po në këto tri ajete, Allah në përfundim të ajete të parë thot, që është thamë la'allakum ta'qilun, që jo të logjikoni, ose të mendoni, të kuptoni. Në dytë në thot, la'allakum të edhe kërun, që jo të përkujtoni. Kurse në tretë në thot, la'allakum të tekun, që jo të jeni takva, ti keni dhruar Allah subhanahu wa taala. Çka thot Taberiu për kët? Thot e para pse ka thon Allah subhanahu wa taala, thot li'annahum idha aqilu tadhakkaru. Sepse ata kur të mendojnë, kur të kuptojnë, ata edhe përkujtojnë. Do të reflektojnë, fillojnë me mendu. Pastaj thot wa idha fa idha tadhakkaru khafu wattaqu al mahalik. Ana sa thot përkujtojnë edhe reflektojnë, ata fiksohen Allah subhanahu wa taala, i tutën kanë dhruar Allah subhanahu wa taala. Edhe tutën që mos më ra këto vepra që janë shkatruse ose shkatrëmtare që shkatrojnë dinën e fenë muslimane. Pra këto kjo ajeti i parë përmban 5 pi porosive të Allah subhanahu teala, pi vasjeteve. 5 pi amaneteve që Allah subhanahu teala na i ka lënë. E para cila ishte tauhidi Allah subhanahu teala, më mësua Allah më tepër. E dyta respektimi ndaj prindëve. Mos sill mirë mbretë e tu. E treta është mos më vrar fëmijët e ton për shkak të ose pi frikës, ose mos më vran përgjithësi ose pi frikës prej pi varfris. E treta është mos më ofru gjinohave. Tan mos më ofru, jo mos më ofru. Po as mos më ofru aty, as mos më ofru rrugëve që dërgojnë deri te mëkatet. Edhe e pesta është do thotë mos më vran një shpirt në njëri i cili e ka bëu haram Allah subhanahu wa taala me vrato, përveç se kur është e drejtë me vrato. Pastaj dy ajetet e fundit që është ajeti 152 dhe 153 do t'i cekim inshallah në javën e ardhshme. Edhe pas porosit tjera që Allah subhanahu teala ose amanete që Allah subhanahu teala na i ka lënë neve. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.